Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Nafarroako parlamentutik. Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako parlamentuan gara zuzen zuzenean bukatu berri delako Maria Txibite Nafarroako presidente izendatzeko ekitaldi solemnea. Unkituta ikusi dugu Txibite negoziaketan parte hartutako alderdiei beren jarrera eskertuz gobernu anitza eratzerako orduan. Jarraian adituko ditugu Txibiteren hitzak, baita parlamentuko presidentea den Unai Ualderenak biek partu arte dutelako ekitaldi honetan, bihar exekutiboa osatuko duten kontseilarien txanda izanen da, kasu honetan, Nafarroako jauregian zin eginen dute beren kargua legegintzaldi honetarako. Gaurko protagonista Maria Txibite izanen zela uste genuen horrela ematen zuen eguneko agendari erreparatuta, baina Iruñeko alkateak itzala egina izan dio ekitaldiari. Entzun dezagun.
Hoy no tenemos el apoyo político con el que contábamos para asegurar la reurbanización de la plaza. Nos lleva hoy a tomar la decisión de suspender esta actuación.
Cristina Ibarrolak aitortu du, onartu du, UPNek ez duela gehiengo politiko eta sozial nahikorik burutzeko plazako parkinaren obrak aurrera eraman ahal izateko eta behin-behinean proiektua bertan bera utzi du. Zureta lur harrapatu gaitu erabakiak dagoeneko obretako makinak lanean zirelako zangotzak harrikan, eta are gehiago, orain arte, UPNren gobernu taldeak izandako jarrerari erreparatuz, gutxiengo politiko eta sozialinen izatea ez baita arazo izan aurreko legegintzalietan, beren asmoekin aurrera jarraitzeko. Adituko dugu gero Cristina Ibarrola, baita Zabalguneko bizilagunen plataformako kideen botelasterreko irakurketa ezina antzi gaur arratsaldean elkarretaratzera deia egina zutela proiektua gelditzea eskatzeko. Obrak etenda, albistea jasota, plazara bertara atera dira beren poza adieraztera. Txibite eta Ibarrola gaurkoan nagusi, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dugu zuekin batera datozen minutotan jorratuko ditugunak. Atzo arratsaldean baieztatu zen albistelatza, asteartean Zizur Nagusitik Iruñera bidean auto batek harrapatu zuen emakumea ospitalean hil egin dela. Istripu latza berriz ere bide honen arriskua agerian utzi duen. Zizur Nagusiko udalak behin betiko bide eta autobide korapilo honen arazoa konpondu dadila eskatu dio foru exekutiboari. Nerea Gartzia lankidea mintzatu da Zizurko udaleko aginte taldearekin eta bere hitzak adituko ditugu jarraian. Hauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugun noski guztiak xe azalduko dizkizuegu jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguna gris esnatu da eta kosta zaio guzkiari tartea egitea, baina goizak aurrera egin ahala nagusitu da zeruan eta horrekin batera termometroek goruntz jo dute. Gaur egun beroa espero da, alerta hori apiztu du gainera meteorologia agentziak arratsaldean 36 graduetara iritsiko baikara eta kasu gau partean termometroak ez direlako 20 graduetatik jaitsiko, beraz gauean kostatuko zaigu loa hartzea. Ea behintzat, arratsaldero bezala iparraizea mugitzen den eta zirtuaren laguntza horrekin korronte egiten dugun etxeetan. Une honetan ateri, eguzkia nagusi eta 26 gradu markatzen ditu Nafarroko parlamentuko termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean gaueko 9 terdietatik aurrera Osasun Athletic Juan Cruz Lacasta eta Mikel Lacastarekin Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Gaur esan bezala Nafarroako parlamentutik ari gatzaikizue zuzenean albistegia kontatzen, oraintxe bertan amaitu berri delako Maria Txibite Nafarroako presidente izendatzeko ekitaldi solemnea bertako musika doinuz apainduriko ekitaldia izan da. Nafarroko Gorteen Erresuma, Raimundo Lanasen zortziko bat eta Mikel Laboaren Txoria Txori protagonista izan dituena. Eta Iruñeko Orfeoiaren musikaren ondoren ekitaldi politikoa. Parlamentuko atarian lehen lerroan eserita Iñigo Urkullu Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Nadia Calviño Espainiako gobernuko ministroa. Atrilean berrautatutako presidentea. PSN geroa bai eta zurekin Nafarroaren artean lortutako akordioa balioan jarriz. Hiru alderdietako kidei haien negoziatzeko prestutasuna eskertuz eta gutxiangoan bada ere gehiengo sozialaren ordezkari direla azpimarratuz ekin dio hitzartzeari Maria Txibitek.
Este va a ser, efectivamente, de nuevo un gobierno de coalición y en minoría parlamentaria. Pero no tengan ninguna duda que va a ser un gobierno de mayoría social.
Akordioa sinatutako alderdien jarrera eta niztasuna Nafarroaren dako aukera izanen dela esan du Txibitek eta hori uki ezina talde ezina dela ere esan. Euskarazko hitzak erabili ditu ere horretarako presidenteak.
Porque somos una comunidad plural y diversa. Komunitate plurala gara. Así nos reconocemos y así nos queremos. Horrela errekonozitzen dugu elkar eta horrela nahi dugu izan. Nadie puede cambiar la esencia.
Investidura saioan egin bezala, Nafarroaren ongizatea eta zerbitzu publikoen alde lan egitea bilatzeaz gain, Maria Txibitek argi du, bere exekutiboaren helburua dela, eskuina eta eskuin muturrari bidea istea. Nafarroko gobernua atzerakada sozialen kontrako arresi izanen dela esan du Txibitek.
El gobierno que voy a presidir será una barrera infranqueable para los negacionistas de la violencia de género, del cambio climático, para quienes censuran la creatividad artística y cultural, para quienes quieren derogar las leyes.
Investidura saioan esan genuen nahiko hitzartze laua eta edukirik gabekoa egin zuela orduantxe presidente gaiak. Bada gaur Txibitek, ekitaldia probestu du bere lehen neurria iragartzeko. Industriarekin kezkatuta, berrindustrializaziorako mai bat osatuko du, elektrifikazioa eta eredu industrialaren aldaketaren erronkari heltzeko.
Constituir una mesa de trabajo para reindustrialización de Navarra. Un reto nuclear que debemos trabajar de manera integral, transversal, audaz.
Aipaturiko ordezkari politikoez gain gaur Nafarroko parlamentuan bat ziren alderdi guztietako kideak, Iruñeko alkatea, sindikatuetako ordezkariak, enpresariak, baina baita Txibiteren gertukoak, haren lagun eta senitartekoak haiei eskerrak ematerako orduan unkitu da presidentea.
No puedo olvidarme de mi familia. La que hoy me acompaña y la que no me puede acompañar.
Bertan direnak eta bertan ez direnak gogoan unkitu da Maria Txibite izan ere aurreko legegintzaldiaren hasieran zendu baitzen bere aita. Musika berriz ere amaiera ekitaldiari amaiera jartzeko. Kasu honetan duguna dantzataldeko txistulari eta dantzariek eskaini dutena ohorezko aurreskua dantzatu baitiote Nafarroko presidenteari. Oiesek izan dira, gaurko doinuak hemen Nafarroko parlamentuan, bihar beste ekitaldi bat izanen dugu, kasunetan Nafarroko jauregian gobernua osatuko duten 13 kontseilarien zina izanen baita. Orduan 13 kontseilari izendatu ditu exekutibo berriak, baina bihar 12 hartuko dute kargua, izan ere 13. Jose Luis Arasti, ogasun eta ekonomia ardura hartuko dituena, egun oraindik ere estatuko gobernu ordezkaria baita Nafarroan, eta ministro kontseiluak bere kargu gabetzea onartu arte behintzat esan bezala postu horretan mantendu beharko da. Beste 12 kontseilariak, atzo tarte honetan azaldu genizkizuen 12 kontseilariek bihar hartuko dute beraz haien kargua, bihar osatuko da beraz Nafarroko exekutibo berria, eta orain arte jardunean aritutako kontseilariak behintzate kargua utziko dutenek bada Nafarroko jauregia utzi dute. Gaur probestu dugu hain zuzen haietako batekin hitz egiteko, legegintzaldi honetako protagonista izan den osasun kontseilariarekin hitz egiteko. Legegintzaldi latza, gogorra izan dela onartu du Santos Indurainek, baino pozik egonda egindako lanarekin, bai alde batetik pandemiari aurre egiterako orduan emandako erantzunarekin, baina baita ere zerbitzu publikoen defentsan egindako lanarekin. Orain hain zuzen zerbitzu publikora, osasungintza publikora itzuliko da Santos Indurain, alaxe aitortu digu.
Mi, el volver a mi vocación, el volver a la medicina de familia, yo tengo mi plaza de médico de familia y les aseguro que es mi pasión, que me ilusiona y que allí voy a estar.
Gaurko ekitaldian esan bezala, Nafarroko parlamentuan Unai Ugalde, parlamentuko presidenteak ere, hitza hartu du, berak aurkeztu baitu Nafarroko presidente berria. Unai Ugaldek nahiko hitzartze politikoa egin du, gainera alor instituzionaletik haratago, eta hain zuzen, hiru alderdien artean lortutako akordioa balore moduan azpimarratu du, naiz eta hemendik aurrera akordio gehiago beharko dituzela, parlamentuan legeak eta arauak ateratzeko akordio gehiago beharko dituzela azpimarratu du Unai Ugalde.
Emaitza Nafarroako onurako da, eta Nafarroako gehiengo anitz eta aurrerakoi bat ordezkatzen du. Programa akordioa sinatu duten taldeek ordea ez daukate gehiengo osoa legebiltzar honetan, eta akordio zabalagoak lortzea izan behar dute helburu.
Akordioa bertute eta baita desadostasunak ere, izan ere horre Unai Ugaldek uste du, Nafarroko parlamentuko presidenteak uste du, horrek bestelako neurrietara, bestelako malgutasunera bultzatuko dituela alderdi guztiak, eta berak uste du orain desadostasunak direla aurki akordio izanen direla.
Egia da oraindik ere badaudela sinatu dugun talde ezberdinen artean desadostasunak, eta akordioan argitasun osoz argitaratu dira. Demokrazian sinisten dugunok ez diogu akordioari uko egin behar. Baita gaur desadostasun diren arlo horietan ere. Hezkuntzan, ogasunean, autogobernu arloan edo hizkuntz politikan, gaur oraindik desadostasunak direnak, nik itxaropena daukat, etorkizunean, indar aurrerakoi eta anitzen artean akordio bideak bilatzeko prest egonen garela.
Bada horrelakoa, izan da gaur goizeko ekitaldi solemnea, esan bezala Maria Txibite dagoeneko Nafarroko presidentea da, kargua zin egin du, eta hemendik aurrera abiatu da legegintzaldi berria. Esan bezala bihar exekutibo berria osatuko da purka-purka, Nafarroko parlamentuko atari hau usten ari da, gonbidatu guztiak atera dira, eta une honetan solik edabidetako kideak geratzen gara gure azken lanak egiten. Presidentearen ekitaldi hau gaurko eguneko ekitaldi nagusia izanen zela uste genuen goizean goiz, baina goizerdian larrialdizko edo bapateko prentsa deialdia jaso dugu, eta horrek ere gure gaurko agendak hankazgora jarri ditu. Gaur badakizue, arratsaldeko 8:00 deitua zegoela, hortxe Gurutzeko plazaren aparkalekuko inguruan protesta bat, bada Gurutze plazako aparkalekuko lanak behin-behinean bertan bera utziko ditu Iruñeko udalak. Horrexe iragarri du gaur goizean, bapatean, Cristina Ibarrola alkatea. Juan Cruz Lacasta lankideak bildu ditu haren hitzak.
Legealdi hasi eta berehala garrantzi simboliko handiko proiektu batean amore eman behar izan du alderdi regionalistak. Cristina Ibarrola alkateak aitortu du, uneotan ez dutela aski sostengo politiko eta sozial proiektuarekin aurrera segitzeko.
Hoy no tenemos el apoyo político con el que contábamos.
Iragarri duenez, udaleko gainontzeko taldekin eztabaida prozesua jarriko du abian, proiektuarekin aurrera egiteko beharrezkoa zaion gutxieneko adostasunaren bila. Nola nahi ere, salatu du parkinaren aurkako mobilizazioen gibelean EH Bildu dagoela.
Se han producido también algunas concentraciones alentadas políticamente por EH Bildu con el fin de amedrentar a trabajadores, amenazar y crear un...
Are gehiago esan du, ahozko erasoak izan direla langileen aurka eta fisikoak azpiegituren kontra. 2020an proiektua ezagutarazi zutenetik, Zabalgunean haren aurkako mugimendu sozial ugaria izan da. Albistaren berri jaso bezain pronto, zenbait auzokide plazan elkartu dira pozarren.
Unidos, jamás serán vencidos. Vecinos, unidos, jamás serán vencidos.
Parkinez, plataformako Marisa Leiun pozik azaldu da, baina alaber zuhur.
Bagara, posaren pozez, bai, momentuz. Zuhurki jokatu behar dugu, zeren ez dakigu noiz arte. Momentuz bertan bera gelditu dira, ari ziren lanean, eta ja ez dira entzuten taladroak eta...
Bestalde nabarmendu nahi izan du, haien plataforma ez dagoela loturik indar politiko jakin batekin.
Hori ez da egia, gu gara mugimendu hiritarra eta ez dago sigla bat ornen atzean, bagara kolore askotakoak.
Gaur parkinaren aurka elkarretaratzea egitekoa zen, deialdiari eutxiko diotela aurreratu digute.
Ospatzeko motiboa dugu, orduan gaur elkartuko gara, berriro. Ziak kendu arte edo, bueno, ja desagertu arte hemen dagoena, oraindikan badugu lana.
Ilunabarreko 8etan eginen dute ospakizun elkarretaratzea Gurutze plazan bertan.
Mil esker, Juan Cruz, hori izan da gaurko goizeko beste albistea, esan bezala Gurutzeko plazako parkinaren obrak behin-behinan behintzat Iruñeko udalak eten dituela eta bertan bera utzi dituela, eta aditu dugun moduan gaur arratsaldeko deialdiari eusten diotela Zabalguneko bizilagunek, bada festa eta erabaki hau ospatzeko. Goazen bestelako albisteak jorratzera, kasu honetan beste tono batean, izan ere atzo arratsaldean baieztatu zen bada albiste lazgarria, hain zuzen, Zizur Nagusitik Iruñerako bidean zijoan Ana Etxeberria irakaslearen heriotza. Auto batek harrapatu zuen, aurretik eraman zuen, 15arekin bide gurutze horretan, zebrabide batean gurutzatzen ari zelarik. Ez da lehendabiziko aldia, bertan, bide gurutze horretan, istripularriak gertatzen direla, eta horrexagatik Zizur Nagusiko udalak neurriak eskatu ditu. Nerea Garcia Valencia, lankideak, bildu du informazio guztia.
Ana Etxeberria, ibilgailu batek Zizurren harrapatu zuen 57 urteko txirrindularia, hileginda Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ezbeharrean eragindako lesio larriengatik. Istripua asteartean eguerdiko ordubiak laurden gutxi aldera gertatu zen, Zizurretik Iruñerako irteeran dagoen semaforoek erregulatzen duten oinezkoen pasabidean. Emakumea ambulantzia medikalizatu batean eraman zuten ospitalera, baina azkenean Nafarroako Unibertsitateko Ospitalean hilegin zen barneko odoljario bat ondorioz. Ana Etxeberria Zizurreko bizilaguna zen eta Zipu arten egiten zuen lan, orientazio departamenduan. Zizur Nagusiko udalak behin betiko konponbideak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari. Astearte honetan 15 eta 12 errepideen arteko bidegurutzean izandako istripuen ondorioz. Alex Mimentza.
Zizur Nagusitik prentsa hor bat atera dugu Nafarroako gobernuari eskatzeko behingoz, ba hor lanak egin ditzan eta behingoz konpondu izan hor dagoen gertatzen den arazoa, ez? Ez da lehen aldia eskatzen duguna, Nafarroako gobernuarekin ditugun hartu eman guztietan eta gainera urteak dira gaia bera ateratzen dela, baina jarraitzen dugu arazoarekin, ez? Egia da, konponbideak edo hobekuntzak bai egon direla azkeneko urteetan, bai argiaren aletik eta bai seinalizazioaren aletik, bai egon dirala hobekuntzak, baina biztan da gehiago behar dela eta behar dela soluzio definitiboak, ez?
Zizur Nagusiak gogorarazi du ez dela pasabide horretan istripu bat gertatzen den lehenaldia eta zenbat berrikuntza eskatzen ditu.
Oinezkoentzat eta txirrindularientzat, pues egoteko pasabide bat edo mentzat pasabide seguru bat egon bar dela, ez? Geroz eta jende gehiago joaten da oinez eta joaten da bizikletan Iruñera eta konponbidea behar dugu, ba berriz ez gerta ez daitezen horrelako istripuak. Ze, bueno, eta hori egin ezean, pues jarretuko dute, ez? Duela bi urte beste istripu larri bat egon zen, eta nerabe bat ospitalean egon zen oso larri, eta, bueno, orain eta malez, ba, beste herritarronen istripua izan dugu, eta gainera orain gondetan eriotzarekin.
Udalak ohar batean adierazi duenez doluminak helarazi nahi dizkio biktimaren familiari eta alik eta sentsibilitate handien adierazi nahi du gertaera tragiko horren aurrean.
Mila esker Nerea, doluminak ere agertu ditu Ana Etxeberriaren senitarteko eta gertukoei Udako Euskal Unibertsitateak. Ana Etxeberria entzun dugun moduan Uharteko Olatxipi Institutuko irakaslea eta orientatzailea izateaz gain Udako Euskal Unibertsitateko kidea ere bazen musika alorrean eta musika departamentuan ere ardurak zituelako. Beraz hemendikan ere gure besarkada estuenaren senitarteko eta gertuko guztiei. Goazen orain iragarkien tartea zabaltzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larun bateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-266 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Etxean beroa hundiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat. Paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur zuzenean Nafarroko Parlamentuan egiten ari garen kontakizuna, gaur oraintxe bertan bukatu delako. Maria Txibite, Nafarroko presidente, entzuzen izendatzeko, ekitaldi solemnea, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin partekatzeko, esate baterako kirolei dagokionez, badakizue larun bat honetan, Euskal Derbia jokatuko dela Sadar Futbol Zelaian, Euskal Herri Irratian, Juan Cruz Lacasta eta Mikel Lacasta kontatuko dute partidaren nondik norako guztiak zuzenean, eta egunotan Jago Barrasateren mutilak prestakuntza lanetan dihardute, eta ikusten ari garen moduan aurrelariekin, bereziki lanean dago dabil Jagoba Arrasate. Bien bitartean, oraindikan ere merkatua irekita dago, ikusi beharko da zer gertatuko den Tximi Abilarekin, hainbat eta hainbat eskaintza jaso omen dituelako argentinarrak, baino tartean ere Osasunak bestelako jokalarien bila lanean jarraitzen du. Esate baterako Selima Amala, Valladolid taldeko jokalariaren atzetik dabil Osasuna, erdilaria da eta Osasunaz gain Valentzia futbol taldeare haren atzetik dabilela jakin izan dugu, alanda guztiz ere merkatua isteko azken egun hauetan albisteak espero direla esan dute talde gorritxotik. Eta ez antzin, nola ez, abuztuaren erdikalde honetan, ia Nafarroa osoan festetan garela edo direla, hainbat eta hainbat herritan egun hauetan haien udako festak ospatzen ari direla, hemen Iruñerrian Burlatan, esate baterako festeke aurrera jarraitzen dute, baita Tafaian eta Faltzesen ere, gaur Faltzesko entzierroan gainera bigantxa bate amildu eginda eta erreskatatu behar izan dute, bertatik horrela iragarri digute edo horrela ohartarazi digute larrialdi zerbitzuek. Tafaian bien bitartean entzierroa ere izan dugu gaur goizean, atzokoa baino lasaiagoa izanen dena, baina lasaitasun gutxi, gaur gauean txosnagunean izanen dena. Zaunka taldea arituko da bertan taula gainean eta haien doinuak erabiliko ditugu hain zuzen albiste kontakizun honen amaierara iristeko. Gogoratu, Nafarroko parlamentutik egin dugun albiste kontakizun berezia. Badakizue, bihar goizean itzuliko garela Euskal Herri Irratiaren sintoniara, zuen sintoniara albiste gehiagorekin. Bihar arte entzule. Shame.